Бұл Америка Ауазы радиосы. Ат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хайаты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сұхбатлар.
Сиясий, иштимаи маузудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка Овозы радиосуда.
Assalomu alaykum. Efirda 25-fevral seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yaman sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ukraina yangi rahbarlari xalqaro hamjamiyatdan iqtisodiy yordam so'ramoqda. G'arb bunga tayyor. Pokistondagi havo hujumida 27 jangari yo'q qilingan.
Ma'lumdar pusul ki piyam tekrarom chi de khuzu huquqi bani de khuzu lasaronun bani bayt hech vaqt muomila unishi
afg'on ayollari zo'ravonliklarga chek qo'yish maqsadida tinchlik kampaniyasini boshladi.
Idda anno va tarraf ala hada min ajl harb ahliya, lekin al hadis fi masr haliyan huwa al harb al ahliya.
Misrda aprelda prezident saylovlari o'tkaziladi. Mudofa vaziri unda g'olib chiqishi aytilmoqda.
To bring together as much genius as I could possibly find any place, and our Department of State is interested in sharing our culture.
Markaziy Osiyoda iste'dodlarni qidirayotgan Amerika kompaniyasi nigohini Qozog'istonga qaratdi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
So we're here to say very simply, we want to support and help this country to stay strong, to go forward in the way that it chooses.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton Ukrainaga jiddiy xalqaro yordam taklif qilmoqda. U bugun Kiyevda bo'lib muvaqqat rahbarlar bilan uchrashdi. Uning aytishicha xalqaro moliyaviy institutlar iqtisodiy yordam ustida o'ylanmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, xalqaro valyuta fondi Ukrainaga 20 milliard dollar berishi mumkin, biroq muvaqqat prezident Oleksandr Turchinovning aytishicha, mahalliy iqtisodiyotni tiklash uchun 35 milliard dollar zarur.
I'm in regular contact with Russia. I spoke recently with the foreign minister, with Minister Lavrov. We know and understand the strong trade links that have existed with Russia and the strong
Ashton Rossiyani ham qo'shni respublikaga yordam berishga chaqirmoqda. Parlament bugun yangi hukumat tartibini e'lon qilishi kutilyapti. AQSh davlat kotibining o'rinbosari William Burns ham hozir Kiyevda. Davlat departamentiga ko'ra, Burns yangi hukumatdan may oyiga belgilangan prezident saylovlarini ochiq va erkin o'tkazishga chaqiradi. Ukraina xalqaro jinoiy sudga a'zolik haqidagi bitimni imzolab, endi hokimiyatdan quvilgan prezident Viktor Yanukovichni Gaagadagi xalqaro sudga topshirmoqchi. U namoyishchilar qonini to'kishga buyruq berganlikda ayblanmoqda. Yanukovichning qayerdaligi hozir ma'lum emas.
This support can complement an IMF program by helping to make reforms easier and by putting Ukraine in a position to invest more in health and education. To help develop Ukraine's human capital and strengthen its social safety net. So we would be working with
Oq uy matbuot kotibi Jay Karnining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga moliyaviy yordam berishga tayyor. Mamlakat ayni damda ikkiga bo'lingan, uning bir qismi g'arb bilan, boshqa qismi esa Rossiya bilan yaqinroq bo'lishni istaydi. Pokiston armiyasiga ko'ra, harbiy havo kuchlari shimoliy va janubiy Vaziristonning qabilaviy hududlarida Taliban joylashgan pozitsiyalarni o'qqa tutib, kamida 27 jangarini yo'q qilgan. Hudud Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lib, toliblar qo'shni mamlakatga ham kirib, xalqaro qo'shinlarga hujum qilib turadi. Jangarlar pokistonlik harbiylarga ham hujum qilgandan so'ng, armiya keng qamrovli amaliyot boshlagan. Hukumat esa Taliban bilan kechayotgan tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. Kecha Shimoliy Vaziristonda qurollangan bir guruh Taliban qo'mondoniga hujum qilib uni o'ldirgan. Asmatulla Shahin Shimoliy Vaziristonga ketayotgan bo'lgan. Mahalliy rasmiylar hujumda raqib guruhlarni ayblagan, biroq hech kim bu ishni hozircha bo'yniga olgani yo'q. O'tgan yili AQSh havo hujumida Taliban yetakchisi Hakimulla Masud o'lgach, Shahin vaqtincha uning o'rnini egallab turgan edi. Bugun shuningdek Pokistonning Peshovar shahrida Eron konsullik xizmati yonida bomba portlab, ikki qo'riqchi o'lgan, 10 odam jarohatlangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Tailand poytaxti Bangkokda hukumatga qarshi namoyish qilayotgan odamlar hujumga uchrab, ikkisi yaralangan. Hujum ortida kim turgani ma'lum emas. Shanba va yakshanba kunlari ham namoyishchilar lagerda bomba portlagan, otishma yuz bergan. Natijada 4 kishi o'lgan. Noyabr boshidan beri esa 20 odam nobud bo'lgan. Muxolifat bosh vaziri Inglak Shinavatrani iste'foga chaqirmoqda. Ayrimlar Shinavatra tarafdorlari ko'chaga chiqsa, zo'ravonlik kuchayish haqida xavotir bildirmoqda. Birma hukumati inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi bir tashkilotning uni mahalliy musulmonlarga qarshi zo'ravonliklarda ayblagani uchun qoralamoqda. Guruh hisobotiga ko'ra, hukumatning millatchilik siyosati natijasida 10 minglab rohinjalik musulmonlar qo'shni davlatlarga qochgan. Hukumat vakili ayblovlar yolg'on va bir tomonlama degan. Unga ko'ra, BMT guruhlari mamlakatda bo'lib, musulmonlar hayoti bilan tanishgan va hech biri hukumatni ularga qarshi jinoyatlarda ayblamagan. Fortify Rights nomli tashkilotning ma'lum qilishicha, hukumatning oshkor bo'lgan ayrim hujjatlariga ko'ra, Birma g'arbidagi Rakhine shtatida musulmon aholining harakatlanishi, nikoh va farzand ko'rish masalasida cheklovlar qo'yilgan.
Essentially what we're saying is that we've got enough evidence to make an allegation that state and central government authorities are implicated in the crime against humanity of persecution. The Rohingya have been singled out because they are Rohingya. We've documented how these abuses are both
Bu kabi ayblov bilan chiqish uchun yetarlicha dalillarga ko'zimiz tushdi. Qonunbuzarliklar keng tarqalgan va sistematik ravishda musulmonlar huquqlari buzilmoqda. Xalqaro qonunga ko'ra bu siyosatni insoniyatga qarshi jinoyat deb ta'riflash mumkin, deydi tashkilot xodimi Matthew Smith. Xitoy sohil bo'yi xavfsizligi xizmati Janubiy Xitoy dengizida baliq ovlayotgan filippinlik baliqchilarga suv bilan hujum qilgandan so'ng Filippin hukumati bu borada norozilik bildirib Pekindan tushuntirish talab qilmoqda. Xitoy dengizdagi talash hududni o'ziniki deb biladi. Xitoyning Filippindagi elchisi o'tgan oyga voqea yuzasidan Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga norozilik notasi topshirilgan. Vazirlik so'zlovchisi Raul Hernandesning aytishicha, Xitoy filippinlik baliqchilar huquqlarini e'zozlashga majbur.
This actions, this incidents surely escalates detention in the area.
Bu kabi harakatlar hududda taranglikni kuchaytiradi va mintaqa barqarorligiga tahdiddir, dedi rasmiy. Filippin prezidenti Benigno Aquino bu shunchaki tushunmovchilikmi yoki Xitoyning yangi siyosatimi, shuni bilmoqchi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin sohil bo'yi xavfsizlik xizmati o'z vazifasini bajarganini aytdi. Xitoy Filippin noroziligini qabul qilmaydi. Dengizning aynan o'sha hududi Xitoy kemalari nazorati ostida, Xitoy xavfsizligini himoya qilmoqda hamda xalqaro qonunlar asosida dengizdagi tartibga ko'z quloq bo'lmoqda, deydi Xitoy rasmiysi. Yil boshida Xitoy mintaqadagi davlatlarga Janubiy Xitoy dengizining katta qismiga baliqchilik uchun kirishdan oldin Pekindan ruxsat so'rashi kerakligini aytgan. Dengizdagi ayrim hududlarga Filippin, Vietnam, Malayziya va Bruney ham da'vo qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida afg'on ayollari zo'ravonliklarga chek qo'yishga qaratilgan tinchlik kampaniyasini boshladi. Misrda aprelda prezident saylovlari o'tkaziladi. Mudofa vaziri unda g'olib bo'lishi aytilmoqda. Amerika dollarining yaratilish jarayoni haqida hikoya qilamiz. Markaziy Osiyoda iste'dodlarni qidirayotgan Amerika kompaniyasi nigohini Qozog'istonga qaratdi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shu yil oxirida xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etishi kutilar ekan, toliblar hokimiyatni qayta egallashga urinishi mumkinligi haqida xavotirlar mavjud. Shunga qaramay urushdan toliqqan mahalliy ayollar zo'ravonliklarga chek qo'yish hamda so'nggi 10 yilda qo'lga kiritilgan erkinliklarni himoya qilish uchun mamlakatda tinchlik kampaniyasini olib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Afg'onistonning 4 yil muqaddam obro'li shaxslar ishtirokida tashkil etilgan Oliy tinchlik kengashi Talibonni zo'ravonlikka chek qo'yib kelishuv jarayoniga qo'shilishga ko'ndira olmadi. Bunday muvaffaqiyatsizlik kengashning ayol a'zolarini tashabbusini o'z qo'llariga olib tinchlik harakatini boshlashga undadi. Kengash va parlament a'zosi Galalay Nursafi harakat yetakchilaridan. U yangi kampaniyani tinchlik va sulh uchun afg'on ayollarining ovozi deb atadi. Uning aytishicha harakatdan maqsad hukumat, Taliban hamda xalqaro hamjamiyat vakillarini muzokaraga undab, imkon qadar tezroq zo'ravonlikka chek qo'yishdir. Qonunchi Safiga ko'ra tinchlik tashabbusi shu oy boshida boshlangan va unga har kuni ko'plab afg'on ayollari qo'shilmoqda. Xavfsizlik katta muammo bo'lishiga qaramay, ko'ngillilar turli hududlarga borib, ayollarning imzosini yig'ishga harakat qilmoqda, deydi u.
We go door to door also and also there is some meetings between the women.
Biz uyma-uy yurib ayollar bilan uchrashyapmiz. Ko'ngillilar guruhi maktablarga, universitet va ish joylariga borib, tinchlik va sulh istashimizni odamlarga tushuntirishyapti. Ayollardan imzo yig'ish uchun shug'ullanayotgan yuzlab ko'ngilli ayollarimiz bor. Hozirgacha ular 120 mingdan ortiq imzo yig'ishdi, deydi u. Safining aytishicha, ular prezidentlik saylovida qatnashayotgan nomzodlarga ham o'z talablarini yetkazmoqda.
We talk with every candidate about this campaign and we tell our message to them.
Afg'on ayollari urushdan charchaganini va tinchlik istashimizni har bir nomzodga yetkazyapmiz, deydi u. Safiga ko'ra, afg'on ayollari o'tgan 10 yil ichida qo'lga kiritgan ozodlik va imkoniyatlarini hukumat yoki Taliban bo'lsin, hech kimga berib qo'ymoqchi emas. Afg'onistonni mavjud inqirozdan olib chiqish uchun qabul qilinadigan siyosiy qarorda ayollarning ham o'rni bo'lishi kerak, deydi u.
Ma'lumdar posuliki biyam takrarom chidi xuzu huquqi bandi xuzu lasaronini
o'tgan 10 yilda Afg'onistonda erishgan muvaffaqiyatlarimizni, huquqlarimizni qaytib tortib olishmaydi deb umid qilamiz. Taliban bilan muzokaralar boshlanishidan qat'iy nazar, ushbu huquqlar hurmat qilinishi lozim, deydi u. O'tgan asrning 90-yillarida boshlangan Afg'onistondagi fuqarolar urushi Talibonning hukumat tepasiga kelishiga zamin yaratdi. Islomning radikal talqinini qonun qilib olgan bu guruh 5 yillik hukmronligi davrida ayollarni ko'plab huquqlardan mahrum qilgan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Feldmarshal Abdul Fattoh al-Sisi Misrning navbatdagi prezidenti etib saylanishi kutilmoqda. Qohiradagi muxbirimiz Elizabet Arotning hikoya qilishicha, qo'zg'olonlardan charchagan xalq orasida uning tarafdorlari juda ko'p. Mahalliy matbuotda al-Sisi olqishu maqtovlar bilan kunda tilga olinadi. Mudofaa vaziri saylovda ishtirok etishini hali ma'lum qilmagan, ammo kuzatuvchilarda bunga shubha yo'q. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Misr armiyasi rahbari Abdul Fattoh al-Sisi tillarda doston. Prezidentlikka hali nomzodini e'lon qilmagan bo'lsa-da, tarafdorlari uni bu yurtning yagona umidi deb ta'riflaydi. Kuchli Misr partiyasi asoschisi Abdul Munaim Abul Fattoh hozirgi jarayonlarni kuzatib deydiki, yo u yo hech narsa qabilidagi yondashuv xalq hanuz g'aflatda yashayotganidan dalolat.
ثورة قامت والشعب المصري قدم شهداء من أجل أن يكون هناك انتخابات حقيقية.
آخر حقيقي سايلولار بولسن. odamlarga tanlash huquqi berilsin deb inqilob qilmaganmidik deb so'raydi u. Abul Fattoh fikricha harbiylar qo'l ostidagi hozirgi hukumat adolatli saylovga yo'l bermaydi.
كل تحت عنوان الإرهاب بتمارس عملية القمع لكل المعارضين.
Terrorizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy muxolifatni ezishyapti. Barcha siyosiy kuchlar orasida muloqot zarur deydi u. Kuchli Misr partiyasi rahbari shu maqsadda 2012-yilgi saylovda prezidentlikka nomzodini qo'ygan edi. U musulmon birodarlar harakatini tark etib, o'zini mutadil qarashdagi mustaqil siyosatchi deb tanishtirdi. Talabalardan tortib ayollar va ultrakonservativ salafiylargacha ko'pchilikni o'ziga ergashtira oldi. Poygani sobiq safdoshi Muhammad Mursiyga boy bergach, Abdul Munaim Abul Fattoh yangi partiya tuzadi, erta saylovlar o'tkazishga chaqiradi. Shu bilan birga Mursiyning harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlashtirilganini ham qoralaydi. Harbiylar fuqaro urushini bartaraf etdik deb da'vo qilyapti. Ammo mamlakat bugun yana urush ostonasida. Jamiyatda parokandalik hukm suryapti deydi suhbatdosh. Ayrimlar nazarida Misrdagi mavjud muammolarni hal qilishga qodir tajribali, pishiq siyosatchilar yo'q. Abul Fattohning masalan asl kasbi shifokor. 2012-yilgi saylov kampaniyasida u kuchli iqtisodiy dastur bilan chiqa olmadi, deydi ba'zilar. Siyosatshunos Hisham Qosim tahlilchi, Misr xalqining o'zida ham gap ko'p. Uzoq yillik diktaturaga qarshi bosh ko'targan omma ongiga avtoritar boshqaruv singib ketgan.
And if Sisi tomorrow decides I'm not running, they're going to look.
Agar general al-Sisi prezidentlik menga kerak emas deb ertaga bayon qilsa, unga o'xshagan yana bir boshqasini topishadi, deydi Qosim. Abdul Munaim Abul Fattoh harbiy yetakchilar barobarida siyosiy partiyalarni ham tanqid ostiga oladi.
Daraja لأن دول لم يتدربوا على الحوار وعلى الخلاف
سياساتشلارمز ملاقات قلشكي ديمقراطيك جريان نين أجل ماس قسم بولمش برنرسان قولجة كرت باشقسن باي برشكي تايار يماس ديدو كوشلي مصر پارتياس رخبار مصرن قرقوغي أساسلنگن ريسپوبليك ديب اتايد وكلاس پريزيان سيلولارد قطنش مخشي يماس شهرو همرا واشنطن
Amerika dollari butun dunyo va AQShda eng muhim pul birligi hisoblanadi. Shuning uchun dollarning tashqi ko'rinishi va mukammalligiga katta e'tibor qaratiladi. Bu vazifa 152 yildan beri Amerika banknotasini bosib chiqarayotgan davlat agentligi zimmasida. Amerika ovozi ana shu idora ishi bilan yaqindan tanishdi. AQShning naqsh va bosma byurosi Texas shtati va poytaxt Vashingtondagi bosma xonalarda har kuni millionlab Amerika qog'oz pullarini chiqaradi. Dunyoda boshqa hech bir pul birligi bu qadar ko'p bosilmaydi. Byuro 1862-yilda Amerika fuqarolar urushi paytida prezident Avraham Linkoln buyrug'iga ko'ra tuzilgan. Tashkilot rahbari Larry Felixning aytishicha, Amerika banknotasini boshdan oxirigacha yaratish juda ham mukammal jarayon.
It looks like ink on paper, and it is ink on paper. But there are...
Bir qarashda oddiy qog'ozga siyoh yuritilgandek, to'g'ri siyoh ham bor, ammo bu pulni tayyorlashda juda ko'p usul qo'llanadi, deydi Felix. Birinchi bosqichda pulga fon rangi beriladi. So'ng qog'oz siyohli, naqshli qolipga solinib, unga o'ziga xos ko'rinish beriladi.
The United States puts more intaglio than almost any other country.
Qo'shma Shtatlarda boshqa mamlakatlarga qaraganda pulga ko'p naqsh bosiladi. Oldiga ham, orqasiga ham deydi rasmiy. Shundan so'ng pulga seriya raqamlari va belgilar qo'yib chiqiladi.
So we put these features in these notes to assist people to make sure that they can tell.
Banknotadagi xilma-xil himoya belgilari odamlarga haqiqiy pulni qalbakisidan farqlashda yordam beradi. Qog'oz pulni soxtalashtirishda qo'l keluvchi usullar, raqamli texnologiya imkoniyatlarini hisobga olgan holda ana shu belgilarni yaratganmiz dedi Larry Felix.
US currency is extremely unique for many, many reasons.
Rozi Rios AQSh Moliya vazirligida xazinachi lavozimini egallaydi. U qog'oz pul tayyorlovchi naqsh va bosma byurosi hamda tanga pul chiqaruvchi AQSh zarbxonasini nazorat qiladi. Dunyo bo'ylab soxta dollarlar uncha ko'p bo'lmasa-da, Rozi Riosning aytishicha, texnologiyalar taraqqiyoti va zukko soxtakorlardan bir pog'ona tepada yurishni afzal ko'ruvchi hukumat Amerika pul birligidagi himoya belgilarini mukammallashtirishda davom etmoqda. Yaqinda muomalaga kirgan yangi 100 dollarlik banknota bunga bir misol.
One of the first things you notice about this new $100 bill which was issued in
Oktyabrda chiqarilgan bu pulga yaxshilab e'tibor bersangiz, moviy rangli 3 o'lchovli himoya chizig'ini ko'rasiz deydi Rozi Rios. Bu chiziqni ko'rgan xaridor pulning haqiqiyligiga ishonch hosil qiladi. Uni soxtalashtirish o'ta mushkul deydi u.
US currency is trusted worldwide. People recognize it and so we want to make sure that
Amerika dollariga butun dunyoda ishonch katta. Odamlar uni yaxshi taniydi. Maqsadimiz ishonchli, puxta himoyalangan, bemalol muomala qilinadigan pul yaratish, dedi xazinachi. Elektron to'lov vositasi ommaviylashib borar ekan, ayrimlar naqd pul kamayib ketishi mumkinligidan tashvishlanmoqda. Biroq, dedi Rios, xavotirga o'rin yo'q.
Even though there's been this enormous amount of electronic transactions over the last few years.
So'nggi bir necha yilda elektron operatsiyalar miqdorining keskin ko'payganiga qaramay, qog'oz pul ham ko'proq bosilmoqda. Har yili AQShda 7 milliard dona banknota chiqariladi, dedi Rios. Shundan 60% deydi u, AQSh tashqarisida ishlatiladi va bu valyuta hali ko'p yil xizmat qiladi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik xoreograflar Markaziy Osiyodagi san'atkorlar ijodiga qiziqish bildirmoqda. Yaqinda ular Qozog'istondan yosh raqqosani Amerikaga taklif qildi. Vatanida yakkaxon o'yinchi sifatida tanilib ulgurgan Ayman Ahmedjonova Amerikacha yondashuvni o'rgandi, o'z mahoratini ko'rsatdi. O'zbekiston ustalarini ham AQShga taklif qilish rejasi bor. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Kompaniya iz zamonaviy raqs kompaniyasi har xil davlatdan talantlarni izlab topadi va Amerikada hamda boshqa o'lkalarda tomoshalar beradi. Bu ishda davlat departamenti chet el elchixonalari salmoqli yordam beryapti. Paul Gordon Emerson unga asos solgan insonlardan.
To bring together as much genius as I could possibly find any place that it's being made.
Men har xil manzillardan iloji boricha ko'p iste'dod egalarini to'plashga harakat qilaman. Ular qaysi davlatdan bo'lmasin, san'at tilini hamma tushunadi. Biz Washingtonda ekanmiz, elchixonalar o'z madaniyatini targ'ib qilishni istaydi va jon deb bizga eshiklarini ochadi. Davlat departamenti esa Amerika san'atini chet elda yoyishdan manfaatdor va har jihatdan bizni qo'llab-quvvatlaydi.
And our Department of State is interested in sharing our culture in foreign lands.
4 yil oldin Amerika elchixonasi taklifi bilan Paul Gordon Emerson va yana bir necha raqqos Qozog'istonga safar qildi. Tashrifi davomida u Almatida bo'lib, talantlar soni va ularning ixlosidan hayron qoldi.
One of the companies we met was the Samrook Dance Company of Almaty.
Samrook zamonaviy raqs kompaniyasi bilan o'shanda tanishdik. Ayman Ahmedjanova shu guruhning vakilasi. Qozog'iston bilan 2010-yilda boshlangan hamkorlik bugun nihoyatda mustahkam. Bu davr mobaynida 10 marotaba safar qildim Qozog'istonga. Raqslarni sahnalashtirdim. Endigi maqsad o'sha yerlik raqqosalarni Amerika sahnasiga olib chiqish. Ayman bu jihatdan birinchi qaldirg'och.
And so Ayman was the first of what I hope will be many.
Ayman Ahmedjanova bolalikdan teatr sahnasi bilan tanish. Onasi va akasi professional raqqoslar. Almatida xoreografiya bilim yurtini tamomlab, Abay nomli opera va balet teatrida 7 yil ishladi.
Я решила, что мне интересно что-то другое, чем
Yildan yilga bir xil klassik repertuarni takrorlar edik. Yangicha yo'nalishda zamonaviy xoreografiyada o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim va Samrook jamoasiga qo'shildim. Ijodiy rahbar Gulnara Vladimirovna Adamovaning qo'l ostida ishlayapman.
Вот и работаю там.
O'tgan yilning yozida Paul Gordon Emerson Qarag'anda va Ostonada mahalliy raqqoslarga darslar berayotib, Aymanni yordamga chaqirdi. Ikkisi bir-birini yaxshi tushunib ishladi va natijada Paul uni Amerikaga tajriba almashga taklif qildi. Ular umuman boshqacha yondashar ekan. Butun vujudim ustida qaytadan ishlayapman. Umr bo'yi o'rganganlarimni unutishim kerak bo'lyapti. Menga doim harakatlaring chiroyli chiqishi kerak deb o'rgatishgan. Bu yerda esa o'zimni mutlaqo bo'sh qo'yishim, erkin harakatlanishim kerak. Xullas, ichimda haqiqiy kurash ketyapti. Ular menga qarab hayron, men esa amerikalik raqqoslarga qarab hayronman. Amerikalik savdoshlarim ilhom beradi, ham farq qiladi, deydi u. Paul Gordon Emerson nazarida xalqlar madaniyatni vach qilib, o'zaro farqni bo'rttirib, bekor qiladi. Aslida san'at elatlarni, davlatlarni birlashtiruvchi kuch deb hisoblaydi u. Raqqos hozir Raqshning Toshkentdagi ichxonasi bilan muzokarada. Joriy yilning yozida Shimkentga bir oylik ijodiy safaridan keyin amerikalik xoreograf O'zbekistonga ham o'tishni ko'zlayapti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Eshton Ukrainaga jiddiy xalqaro yordam taklif qilmoqda. U bugun Kiyevda bo'lib, muvaqqat rahbarlar bilan uchrashdi. Uning aytishicha, xalqaro moliyaviy institutlar iqtisodiy yordam ustida o'ylanmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, xalqaro valyuta fondi Ukrainaga 20 milliard dollar berishi mumkin. Muvaqqat prezident Oleksandr Turchinovning aytishicha esa, mahalliy iqtisodiyotni tiklash uchun 35 milliard dollar zarur. Eshton Rossiyani ham qo'shni respublikaga yordam berishga chaqirdi. Parlament bugun yangi hukumat tartibini e'lon qilishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibining o'rinbosari William Burns ham hozir Kiyevda. Davlat departamentiga ko'ra, Burns yangi hukumatdan may oyiga belgilangan prezident saylovlarini ochiq va erkin o'tkazishga chaqiradi. Ukraina xalqaro jinoiy sudga a'zolik haqidagi bitimni imzolab, endi hokimiyatdan quvilgan prezident Viktor Yanukovichni Gaagadagi xalqaro sudga topshirmoqda. U namoyishchilar qonini to'kishga buyruq berganlikda ayblanmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.